สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยที่ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตัน
ประจำวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะ
และวันนี้อยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคล
และดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการค่ะ
สำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับฝรั่งเศสเรียกประชุมฉุกเฉินผู้นำยุโรปหารือประเด็นสงครามยูเครนรัสเซีย
รัฐบาลทรัมป์กลับลำคำสั่งไล่ออกเจ้าหน้าที่โครงการอาวุธนิวเคลียร
์ส่วนจีนก็เร่งพัฒนาความสัมพันธ์กับ EU ที่อยู่ในภาวะตึงเครียดกับสหรัฐ
ลมหมุนขั้วโลกพายุหิมะและน้ำท่วมใหญ่ถล่มหลายรัฐทั่วอเมริกา
ในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับ
นโยบายผู้อพยพทรัมป์กระทบอุตสาหกรรมการเกษตรในแคลิฟอร์เนีย
ในส่วนของช่วงท้ายรายการในวันนี
้นิทรรศการสุดล้ำ NASA ย่อยข้อมูลโลกยิงขึ้นจอยักษ
์ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มประเด็นแรกในวันนี้เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่หลายประเทศกำลังมีการหารือกันอยู่นะครับ
ค่ะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งยุโรปมาฝากกันนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองได้เป็นเจ้าภาพการประชุมฉุกเฉินร่วมกับบรรดาผู้นำของยุโรปเมื่อวันจันทร์ค่ะเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ยูเครนภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่าทีของสหรัฐรวมทั้งคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาที่บอกว่ายุโรปนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพที่มีเป้าหมายยุติสงครามในยูเครนค่ะชาติที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีผู้นำอังกฤษเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์สเปนเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กโดยมีเลขาธิการองค์การนาโต้มาร์ครูเทอร์ประธานสภายุโรปอันโตนิโอคอสตาและประธานคณะกรรมการสภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเอนเข้าร่วมด้วยนะคะก่อนหน้านี้ผู้นำในยุโรปหลายคนออกมายืนยันการสนับสนุนต่อยูเครนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์ที่ยืนยันว่ารัฐบาลของเขาพร้อมส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบภายหลังสงครามสิ้นสุดลงผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียด้านนายกรัฐมนตรีสวีเดนอูฟคริสตาชอนกล่าวในวันจันทร์ว่าสวีเดนยังไม่ตัดทางเลือกในการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปในยูเครนเช่นกันนะคะด้านประธานสภายุโรปอันโตนิโอคอสตากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการประชุมด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิกคือการส่งข้อความชัดเจนว่าความมั่นคงของยูเครนและสภาพยุโรปไม่สามารถแยกจากกันได้และว่าจะไม่มีการเจรจาที่สำเร็จและน่าเชื่อถือและไม่มีสันติภาพในระยะยาวหากไม่มียูเครนและสภาพยุโรปเข้าร่วมในการเจรจานั้นค่ะ
ครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์โครูบิโอเดินทางถึงซาอุดีอาระเบียในวันจันทร์เพื่อร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของรัสเซียกรณีการยุติสงครามในยูเครนครับทางการรัสเซียระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟและที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศยูริอูชาคอฟจะเข้าร่วมการประชุมนี้ที่จะมีขึ้นในวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้โทรศัพท์หารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพทันทีนะครับแต่รัฐมนตรีรูบิโอกล่าวในรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์ว่ากระบวนการสร้างสันติภาพนั้นไม่ได้เกิดจากการประชุมเพียงครั้งเดียวและบอกด้วยว่าเราจะได้เห็นกันในช่วงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์จากนี้ว่าวลาดิเมียร์ปูตินมีความสนใจในการเจรจายุติสงครามในยูเครนในแนวทางที่ยั่งยืนและยุติธรรมหรือไม่รูบิโอกล่าวด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์นี้เมื่อการเจรจาที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นยูเครนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยทางด้านรัฐบาลกรุงเคียฟก็ได้ส่งผู้แทนไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเยือนของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับโดยในการให้สัมภาษณ์ต่อรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์เซเลนสกี้กล่าวว่าเราจะไม่ยอมรับการตัดสินใจใดๆระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนสงครามในยูเครนเกิดขึ้นกับเราและชาวยูเครนที่เป็นฝ่ายสูญเสียครับคุณนิติการ
กลับมาที่ประเด็นในสหรัฐกันบ้างนะคะรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งระงับการปลดเจ้าหน้าที่รัฐหลายร้อยคนที่ทำงานให้กับโครงการด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐ3คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับสำนักข่าว AP เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วลูกจ้าง350คนของสำนักงานความมั่นคงทางนิวเคลียร์แห่งชาติหรือ NNSA ได้รับคำสั่งให้หยุดทำงานทันทีโดยบางคนนั้นไม่สามารถเข้าอีเมลของที่ทำงานได้ ก่อนที่จะรู้ตัวว่าถูกไล่ออกนะคะ AP ระบุว่าหนึ่งในสำนักงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือโรงงาน Pentex ใกล้กับเมือง Amarillo รัฐเท็กซัสซึ่งถูกปรับลดพนักงานถึง 30% ในส่วนการประกอบหัวรบนิวเคลียร์ที่ถือเป็นงานสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นงานต้องผ่านการตรวจสอบประวัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะการตัดพนักงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของ Doge ที่นำโดย Elon Musk ซึ่งต้องการลดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานสหรัฐราว 2,000 คนอย่างไรก็ตาม AP รายงานค่ะว่าในช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่แล้วรักษาการผู้อำนวยการ NSA Teresa Robbins ส่งบันทึกยกเลิกการปลดพนักงานดังกล่าวจากหลายร้อยคนให้เหลือเพียง28คนและมีผลโดยทันทีนะคะเจ้าหน้าที่ที่ถูกปลดจากตำแหน่งก่อนหน้านี้นอกจากจะทำหน้าที่ในส่วนของการประหยัดพลังงานและการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนแล้วยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ค่ะแม้จะไม่ใช่โครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยตรงซึ่งรวมถึงการจัดการขยะกัมมันตรังสีปริมาณมหาศาลและการควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของชุมชนในบริเวณดังกล่าวพนักงานที่ได้รับผลกระทบนั้นรวมถึงที่สำนักงาน Savannah River National Laboratory ในเมืองแจ็คสันรัฐเซาท์แคโรไลนาและ Hanford Nuclear Site ในรัฐวอชิงตันที่ตั้งของถังเก็บกากนิวเคลียร์ขนาดความสูง177ชั้นและที่ Oak Ridge Reservation ในรัฐเทนเนสซีซึ่งเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของโครงการผลิตระเบิดปรมาณูภายใต้โปรเจกต์แมนฮัตตันด้วยค่ะ
ครับมาต่อกันที่ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนบ้างครับในเวลานี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้าเข้าหาประเทศต่างๆในยุโรปเพื่อหวังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงที่มีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและประเทศในยุโรปอยู่ครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและผู้นำยุโรปมีปัญหาปะทะกันในหลายเรื่องตั้งแต่กรณีประชาธิปไตยไปจนถึงสงครามยูเครนรัสเซียที่เวทีการประชุมด้านความมั่นคงมิวนิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็ถือโอกาสนัดประชุมระดับทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายประเทศของยุโรปเช่นกายากาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศสหภาพยุโรปโอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีและมาร์ครูเทอร์เลขาธิการองค์การนาโต้ครับระหว่างการหารือกับกาลัสในวันเสาร์รัฐมนตรีจีนกล่าวว่าจีนและ EU ไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกันเลยและย้ำว่ากรุงปักกิ่งสนับสนุนความพยายามทุกอย่างที่จะนำไปสู่สันติภาพและการหนุนยุโรปให้มีบทบาทที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้ขณะเดียวกันฝ่าย EU นั้นสงวนท่าทีของตนในการพูดเรื่องนี้พอควรครับโดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่า EU นั้นพร้อมที่จะเดินหน้าพูดคุยและร่วมมือในเรื่องต่างๆที่ตกลงกันไว้เช่นการค้าเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมเรียกร้องให้กรุงปักกิ่งหยุดส่งออกสินค้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และทางการทหารให้กับรัสเซียที่กรุงมอสโกนำไปใช้ในการทำสงครามกับยูเครนด้วยคำกล่าวของหวังอี้นั้นตรงข้ามกับสิ่งที่เจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเอ่ยปากวิจารณ์ประเทศต่างๆในยุโรปอย่างสิ้นเชิงเพราะแทนที่จะเน้นย้ำเรื่องของภัยคุกคามจากรัสเซียและจีนแวนซ์กล่าวหารัฐบาลยุโรปว่าทำการปิดกั้นเซ็นเซอร์พรรคการเมืองฝ่ายขวาและประสบความล้มเหลวในการควบคุมผู้อพยพเข้าประเทศนักวิเคราะห์กล่าวว่าความพยายามของจีนที่จะผูกสัมพันธ์กับยุโรปให้เน้นแฟนขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของกรุงปักกิ่งเพื่อหาประโยชน์จากความแตกแยกระหว่างกรุงวอชิงตันและพันธมิตรในยุโรปครับแมทธิวดูชาเทลผู้อำนวยการโครงการศึกษาระหว่างประเทศของ Institut Montaigne ในฝรั่งเศสบอกกับ VOA ระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าท่าทีของจีนในช่วงนี้คือมุ่งหาประโยชน์จากสิ่งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลสหรัฐและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและยุโรปได้สร้างโอกาสให้กรุงปักกิ่งในการทำให้นโยบายด้านจีนของพันธมิตร2ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอ่อนแอลงเมื่อพิจารณาคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากยุโรปแล้วผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ของสองฝ่ายที่ตึงขึ้นนี้อาจทำให้ยุโรปลดท่าทีอันแข็งกร้าวต่อจีนลงได้ครับมาเทชชิมาลซิกผู้อำนวยการของ Central European Institute of Asian Studies บอกกับ VOA ทางโทรศัพท์ว่าเพราะว่ายุโรปไม่สามารถทำสงครามทางการค้าพร้อมกัน2ทางได้การที่ EU และรัฐสมาชิก EU จะคงไว้ซึ่งนโยบายที่วิพากษ์วิจารณ์จีนนั้นน่าจะเป็นเรื่องยากขณะที่เออร์ซูล่าวอนเดลไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปที่ผลักดันให้ EU ดำเนินนโยบายต้านอิทธิพลจีนมาตลอด ออกมากล่าวซ้ำๆในช่วงที่ผ่านมาว่าทางกลุ่มนั้นเปิดกว้างเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนเสมอครับ
ยังอยู่กันที่เรื่องของจีนนะคะจีนออกมาเรียกร้องให้สหรัฐแก้ไขความผิดพลาดของตนค่ะจากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศในกรุงวอชิงตันทอดข้อความที่มีเนื้อหาว่าจะไม่สนับสนุนการประกาศอิสรภาพของไต้หวันออกจากเว็บไซต์ค่ะในการปรับปรุงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไต้หวันบนเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังคงนำเสนอจุดยืนคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใดๆที่กรุงไทเปหรือจีนจะเดินหน้ากระทำการโดยฝ่ายเดียวแม้ว่ากรุงปักกิ่งจะอ้างเสมอมาว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมีการลบประโยคที่ว่าเราไม่สนับสนุนการประกาศอิสรภาพของไต้หวันออกจากหน้าเว็บนี้และมีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับเพนทากอนและโครงการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ไว้พร้อมระบุว่าสหรัฐจะสนับสนุนไต้หวันในการสมัครสมาชิกองค์การระหว่างประเทศต่างๆหากสามารถทำได้นะคะกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับไต้หวันบนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครั้งล่าสุดนั้นเป็นการก้าวถอยหลังก้าวใหญ่และส่งสารที่ผิดพลาดร้ายแรงไปยังกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการประกาศอิสรภาพของไต้หวันโฆษกจีนกล่าวด้วยว่านี่เป็นตัวอย่างอีกข้อของการยึดติดอย่างดื้อดึงต่อนโยบายผิดๆของสหรัฐในการใช้ไต้หวันข่มจีนและเราขอให้ฝั่งสหรัฐทำการแก้ไขความผิดพลาดของตนในทันทีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งอีเมลตอบคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวออกมาในช่วงค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในไต้หวันนะคะซึ่งระบุว่าสหรัฐอเมริกายังคงยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวของเราและว่าสหรัฐอเมริกายึดมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันต่อไปในวันอาทิตย์อีกเช่นกันค่ะหลินเชียหลงออกมาแสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่ระบุว่าเป็นการสนับสนุนและจุดยืนด้านบวกต่อความสัมพันธ์สหรัฐไต้หวันค่ะคุณนพรัตน
์ขอบคุณมากครับคุณนิติการนะครับทุกท่านสามารถติดตามและกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai และsubscribe YouTube viathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับVoice of America, VOA, Washington. ยังอยู่กันที่เรื่องของนโยบายของสหรัฐนะครับเพราะว่ามาตรการปราบปรามผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายขนาดใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้ไม่ถึงเกือบ1เดือนดีเนี่ยนะครับกำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในอเมริกาที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติกันแล้วครับและคุณนิติการกำลังวันสรุปรายละเอียดของรายงานของผู้สื่อข่าวเจเนียดูโลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรสหรัฐในเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ค่ะฤดูเก็บเกี่ยวส้มและสตรอเบอรี่กำลังเริ่มต้นขึ้นทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแต่คนงานในฟาร์มที่ไม่ได้มีเอกสารเข้าสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำลังหลีกเลี่ยงการทำงานในภาคการเกษตรหลังการระดมจับกุมผู้อพยพตามแนวนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอเลฮันดราคนงานที่ฟาร์มในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมายและไม่ขอเปิดเผยตัวตนรวมทั้งนามสกุลของเธอด้วยความกังวลว่าจะถูกขับออกจากประเทศเล่าให้วิวเอฟังว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐหรือไอซ์กำลังบุกจับผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั่วเมืองเบเกอร์สฟิลด์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะAlejandra บอกว่าการบุคคลเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารและในวันพุธเราไม่ออกไปไหนกันเพราะเราหวาดกลัวเราได้ยินและเห็นตลอดทั้งวันว่าหน่วยงานไอซ์กำลังทำงานอย่างกระตือรือร้นมากพวกเขากระจายไปตามสถานที่หลักๆที่คนงานในฟาร์มต้องเดินทางผ่านไปนั่นคือที่ไร่ส้มดังนั้นอีกวันหนึ่งฉันถึงไม่ไปทำงานเพราะกลัวมากเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานฟาร์มเผยด้วยว่ามีสมาชิกสหภาพอย่างน้อย2รายที่ถูกควบคุมตัวแล้วค่ะ
The farm workers that were deported have been here working for 15-20 years. They don't even have a parking ticket.
เทเรซาโรมิโอประธานสหภาพ United Farm Workers กล่าวว่าคนงานในฟาร์มที่ถูกส่งตัวกลับประเทศทำงานอยู่ที่นี่มา 15-20 ปีแล้วพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะได้ใบสั่งพวกเขาถูกเรียกให้หยุดรถที่ถนนมันไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่มีหมายจับใครจำเพาะเจาะจงแต่คนงานเหล่านี้ถูกรถตำรวจนอกเครื่องแบบเรียกหยุดระหว่างทางกลับบ้านระหว่างที่คณะทำงานทรัมป์กล่าวว่าการบุกจับผู้อพยพกลุ่มแรกจะมุ่งเน้นผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมแต่โทมัสโฮเมนผู้คุมชายแดนคนใหม่กล่าวว่าสิ่งนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นค่ะ
As the aperture opens up beyond criminals, you're going to see more arrests. I made it clear. If you're in the country legally, you're not off the table.
โทมัสโฮแมนกล่าวว่าเมื่อเปิดช่องทางที่นอกเหนือจากกลุ่มอาชญากรคุณจะได้เห็นการจับกลุ่มที่มากขึ้นผมพูดตรงนี้เลยว่าหากคุณอยู่ในประเทศนี้อย่างผิดกฎหมายคุณจะไม่มีทางรอดเจมส์มิลเลอร์ชาวเมืองเบเกอร์สฟิลด์กล่าวว่าการในประเทศผู้อพยพอาจทำให้เกิดการขาดแคลนคนงานในสวนที่นี่ก็จริงแต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นกัน
I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools. So they have a job to do.
มิลเลอร์กล่าวกับวิลเอว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันผิดเมื่อเรื่องนี้ถูกตีความไปว่าพวกเขาบุกค้นโรงเรียนพวกเขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและพวกเขาควรต้องทำส่วนเรื่องนี้จะกระทบกับพวกเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้าน JP Avalos ชาวเมืองเบเกอร์สฟิลด์อีกรายมองว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
We'll see 2-3 months time where when the Latinos and you guys when this happens and they kick them out let's see where your food costs are
Avalos กล่าวกับ VOA ว่าเราจะได้เห็นในอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้เมื่อคนเชื้อสายลาตินถูกขับออกไปเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นทุนราคาอาหารและหนทางที่คุณจะได้สิ่งเหล่านั้นมาในเขตปกครองเวนทูราเคานตี้ที่อยู่ใกล้เคียงเมืองเบเกอร์สฟิลด์เริ่มเห็นการบุกค้นตามกฎหมายคนเข้าเมืองของคณะทำงานชุดใหม่เช่นกันนะคะโดยคนงานในพื้นที่การเกษตรมากกว่า 80% ที่นี่เป็นผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมายอ้างอิงจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร Farm Bureau of Ventura County
If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests there will be a lower supply
Maureen McGuire ผู้บริหารองค์กร Farm Bureau of Ventura County กล่าวกับ VOA ว่าหากเรามีการในประเทศผู้อพยพขนาดใหญ่และเราสูญเสียกำลังแรงงานภาคการเกษตรจะกระทบต่อปริมาณอาหารที่ลดลงร้านค้าต่างๆจะแข่งขันแย่งผลผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดและดันราคาอาหารให้สูงขึ้นอเลฮันดรากล่าวว่าเธอได้กลับไปทำงานเก็บแครอทในอีก 2-3 วันหลังจากการบุกจับผู้อพยพในช่วงที่ผ่านมาแต่เธอและลูกชายที่เกิดในสหรัฐต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกไปไหนด้วยความหวังว่าจะสามารถหลีกหนีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการในเรื่องของผลกระทบจากนโยบายต่างๆของสหรัฐอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตาดูก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐกำลังพยายามรับมือกับสถานการณ์ราคาไข่แพงเป็นประวัติการณ์ครับขณะที่ยอดขายอาหารเช้าที่มีไข่เป็นส่วนประกอบก็ขายดีอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีผู้ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมว่ากรณีนี้คือปัจจัยที่ทำให้ราคาไข่ในสหรัฐพุ่งไม่ยอมหยุดครับรายงานข่าวเปิดเผยว่าเมนูอาหารเช้าเป็นรายการที่ขายดีอย่างมากตามร้านอาหารในสหรัฐครับเช่น First Watch ซึ่งเป็นหนึ่งในเชนร้านอาหารที่เน้นการเสิร์ฟอาหารเช้าอาหารกลางวันและเมนู Brunch หรือว่าอาหารกลางวันอาหารเช้าครบกลางวันนะครับระบุว่ายอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนอยู่ที่ระดับ570จานต่อวันขณะที่ X Up Grill ขยายร้านอาหารสาขาจนมีถึง90แห่งใน9รัฐทางใต้ของประเทศเมื่อเริ่มต้นที่26แห่งในปี2018ขณะที่ Another Broken Egg Cafe ซึ่งเป็นเชนจากรัฐฟลอริดาก็เพิ่งฉลองเปิดร้านสาขาที่100ไปเมื่อปีที่แล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ Review Yelp ระบุว่ามีธุรกิจอาหารเช้าและ Brunch เปิดทั่วสหรัฐในปีที่แล้วถึง 6,421 แห่งซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวถึง 23% จากปี2019นะครับในช่วงเวลาปกติฟาร์มไข่ก็ไม่เคยมีปัญหาส่งผลผลิตให้ธุรกิจต่างๆที่ต้องการไข่ไม่ทันเลยแต่ว่าภาวะระบาดของไข้หวัดนกที่ทำให้ฟาร์มสัตว์ปีกต้องฆ่าไก่งวงและสัตว์ปีกอื่นๆไปแล้วเกือบ159ล้านตัวก็กลายมาเป็นปัจจัยทำให้อุปทานไข่ในสหรัฐตกฮวบพร้อมๆกับการพุ่งขึ้นของราคานะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยไข่ไก่ในสหรัฐพุ่งแตะสถิติใหม่ที่โหลละ4.95 เซนต์หรือราว167บาทนะครับโดยยังไม่รวมภาษีนะครับถึงกระนั้นครับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวระบุได้ก็คือความต้องการไข่ของร้านอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยข้อมูลจากบริษัทวิจัยเซอร์คาน่าชี้ว่าจำนวนลูกค้าที่ตบเท้าเดินเข้าร้านอาหารทั่วสหรัฐเพื่อรับประทานอาหารเช้าพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดนับแต่ปี2019เป็นต้นมาแล้วครับทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความต้องการไข่ของธุรกิจ อาหารนี้ถือเป็นการพลิกกลับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ผู้บริโภคพยายามซื้อไข่มาเก็บไว้บริโภคที่บ้านแต่ร้านอาหารไม่ต้องการไข่มากมายเพราะว่าต้องปิดบริการไปหลายแห่งอ้างอิงจากข้อมูลของ Brian Ernest หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มโปรตีนจากสัตว์ของ CoBank นะครับก่อนการระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อความต้องการไข่ในสหรัฐและก่อนไข้หวัดนกจะกระทบต่ออุปทานไข่กระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดการไว้ว่าคนอเมริกันจะบริโภคไข่มากถึงระบุว่าข้อมูลสูงสุดในปี2023ชี้ว่าคน1คนในสหรัฐบริโภคไข่ถึงปีละ249ฟองเลยทีเดียวนะครับนอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วกระแสรณรงค์สิทธิสัตว์ก็ทำให้ธุรกิจอาหารหลายแห่งหันมาเลือกใช้ไข่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงในระบบเปิดด้วยประเด็นราคาไข่แพงนั้นก็เป็นปัญหาหนักที่สุดสำหรับร้านอาหารต่างๆนะครับโดยตัวเลขเฉลี่ยของราคาไข่ที่ขายส่งนะครับพุ่งแตะถึง7.34 ดอลลาร์ต่อโหลหรือประมาณ247บาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐครับโดยตัวเลขนี้เขาบอกว่าสูงกว่าเมื่อต้นปีที่แล้วถึง 50% เลยครับคุณนิติการ
ค่ะไปดูอุบัติเหตุทางอากาศยานครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นที่แคนาดาค่ะมีรายงานผู้บาดเจ็บกว่า10รายนะคะจากเหตุการณ์ที่เครื่องบินลำหนึ่งของสายการบิน Delta Airlines ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้โดยสาร80ชีวิตนั้นพลิกหงายท้องหลังลงจอดที่สนามบินโทรอนโตเพียร์สันเมื่อวันจันทร์ค่ะคลิปวิดีโอที่สถานีข่าว News Channel 3 Now เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินของ Delta ที่ประสบเหตุดังกล่าวอยู่ในสภาพหงายท้องบนพื้นรันเวย์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะขณะที่มีคนค่อยๆเดินออกมาจากตัวเครื่องค่ะโดย AP รายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย19รายนะคะขณะที่ Reuters รายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายค่ะเจ้าหน้าที่แพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในที่เกิดเหตุบอกกับผู้สื่อข่าวว่า1ในผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขณะที่เหลือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางองค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA รายงานว่ามีการระงับเที่ยวบินขาออกจากสนามบินโทรอนโตเพียร์สันเพราะเหตุการณ์นี้แล้วนะคะขณะที่สนามบินแห่งนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดาเผยว่าเที่ยวบินซึ่งประสบเหตุมีจุดหมายปลายทางไปยังนครมินเนอโพลิสรัฐมินเนโซตารอยเตอร์ติดต่อไปยังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยคมนาคมของแคนาดาซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รับหน้าที่ตรวจสอบกรณีเครื่องบินตกนะคะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนจัดทำรายงานฉบับนี้ค่ะขณะที่สายการบิน Delta Airlines รายงานด้วยว่ากำลังสืบหารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ค่ะ
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อไปอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสหรัฐก็กำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติรุนแรงอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับเมื่อพายุหมุนขั้วโลกหรือ Polar Vortex เตรียมเข้าปกคลุมภาคกลางและภาคเหนือของสหรัฐบริเวณเทือกเขา Rocky หลังจากที่พายุฤดูหนาวเพิ่งพัดถล่มภาคตะวันออกไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายรัฐครับนักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าหลายรัฐอาจเผชิญกับปรากฏการณ์พายุหมุนขั้วโลกเป็นครั้งที่10ซึ่งหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวนี้เกิดจากลมหมุนที่ก่อตัวในแถบขั้วโลกเหนือเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐและยุโรปครับสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า National Weather Service เตือนว่าจะเกิดสภาพอากาศหนาวเย็นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตต่อเนื่องถึงวันอังคารนี้ตัวอุณหภูมิในรัฐมอนแทนาอาจลดลงถึงระดับ -42.7 องศาเซลเซียสและอาจต่ำลงถึงระดับ -51 องศาเซลเซียสเมื่อมีกระแสลมครับหิมะและน้ำแข็งทำให้ถนนหลายสายรัฐมิชิแกนไม่สามารถสัญจรได้โดยทางรัฐมีคำเตือนต่อเนื่องจนถึงคืนวันจันทร์นี้และตำรวจของรัฐมิชิแกนระบุว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว114ครั้งในวันอาทิตย์ในเขตนครดีทรอยต์ตั้งแต่หิมะเริ่มตกหนักเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่รัฐโคโลราโดรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต8คนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากมีน้ำแข็งปกคลุมและมีการปิดถนนต่างๆขณะเดียวกันมีคำเตือนหิมะถล่มในหลายพื้นที่ของเทือกเขา Rocky ตั้งแต่รัฐโคโลราโดไปถึงรัฐวอชิงตันโดยที่รัฐยูทาห์มีอัตราความเสี่ยงสูงสุดครับ
ค่ะส่วนที่รัฐเคนตักกี้ผู้ว่าการรัฐแอนดี้เบอร์เชียร์กล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นั้นเพิ่มเป็น9รายนะคะขณะที่มีประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะทางการระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่ในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะรวมทั้งแม่และเด็ก 7ขวบอีก1คนด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินที่รัฐเคนตักกี้และส่งความช่วยเหลือด้านการจัดการภัยพิบัติจากรัฐบาลกลางเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยพื้นที่บางส่วนของรัฐเคนตักกี้และเทนเนสซีมีปริมาณฝนตกถึง15เซนติเมตรและมีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมที่รัฐเทนเนสซีเวสต์เวอร์จิเนียและอาร์คันซอและยังเกิดเหตุโคลนถล่มที่รัฐเวอร์จิเนียด้วยนะคะสำนักงานสภาพอากาศในรัฐแอลาแบมายืนยันว่าเกิดพายุหมุนทอร์นาโดในเขตฮาวคาวตี้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนต้นไม้และสายไฟฟ้าแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะส่วนที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุต้นไม้หักโค่นลงมาเพราะแรงพายุในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่เขตอัลเบมาลคาวตี้ในรัฐเวอร์จิเนียรายงานว่ามีกระแสลมแรงทำให้ต้นไม้และสายไฟเสียหายและมีรายงานไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ตั้งแต่จอร์เจียไปจนถึงนิวยอร์กค่ะ
ครับมาส่งท้ายวันนี้นะครับเกี่ยวกับนิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบนี้ให้ผู้สนใจได้เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆรอบโลกที่เป็นอยู่และอาจทำให้เรามองเห็นภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับคุณคมสันต์ศรีธบุญชัยมีรายเรื่องนี้จากอันเดรเซียคาชผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
สถาบันสมิธโซเนียนร่วมกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซาจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกภายใต้ชื่อ NASA's Earth Information Center ซึ่งนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมมาจากทั้งในอวกาศและภาคพื้นดินจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจถึงสถานะปัจจุบันโลกของเราจุดรวมสายตาของนิทรรศการนี้คือ Hyper Wall ซึ่งเป็นวิดีโอวอลที่มีความกว้าง10เมตรและสูง3เมตรโดยหน้าจอนี้จะคอยแสดงข้อมูลอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและผู้จัดงานเชื่อว่าการเห็นรายละเอียดผ่านภาพเคลื่อนไหวจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น
Visualizations really
Karen St. German ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์โลกของ NASA กล่าวว่าการถ่ายทอดสิ่งที่เห็นจากอวกาศออกมาเป็นภาพจะช่วยให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งได้ดียิ่งกว่าการอ่านรายงานดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีนี้ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ทาง NASA รวบรวมจากดาวเทียมจำนวน25ดวงและเซ็นเซอร์ภาคพื้นดินอีกเป็นจำนวนมากถูกประมวลเป็นภาพเคลื่อนไหวก่อนถูกฉายขึ้นบนไฮเปอร์วอลล์ตัวอย่างเช่นวิดีโอแสดงบริเวณของโลกที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นมากที่สุดรวมถึงการติดตามความเปลี่ยนแปลงของมลพิษทางเสียงและแสงที่เกิดขึ้นบนโลกเป็นต้นคิร์ก จอห์นสันผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติสมิธโซเนียนเผยว่าเราได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ได้มาจากการเก็บสะสมข้อมูลอย่างต่อเนื่องทำให้เรามองเห็นรูปแบบระยะยาวซึ่งนำเสนอออกมาเป็นกราฟเส้นโค้งขีดลิงที่แสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศตลอด64ปีที่ผ่านมาจอห์นสันยังพูดด้วยความตื่นเต้นว่านี่เป็นหนึ่งในกราฟที่มีความน่าทึ่งที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์แม้ในชีวิตการทำงานนักวิทยาศาสตร์จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมากเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อข้อมูลถูกแปลงให้เป็นภาพเหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นในนิทรรศการนี้เช่นกัน
One of my favorite visualizations.
Saint German จาก NASA บอกว่าหนึ่งในการนำเสนอที่เธอชอบที่สุดคือภาพที่แสดงกระแสน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดและระบุสีของกระแสน้ำตามอุณหภูมิเพราะว่าโลกของเราเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรมีผืนน้ำเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานส่วนใหญ่ที่มาจากดวงอาทิตย์ขณะที่กระแสน้ำที่พัดผ่านอย่างช้าๆทำหน้าที่เคลื่อนย้ายความร้อนไปทั่วทั้งโลกเธออธิบายด้วยว่าปรากฏการณ์นี้ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถดำรงอยู่ได
้
ทางด้านบิลเนลสันผู้บริหารจาก NASA เชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยดูแลและปกป้องโลกและเขามองว่าโครงการนี้มีคุณค่าด้านการศึกษาอย่างมากพร้อมแสดงความหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ชมให้ตระหนักถึงบทบาทในการดูแลโลกใบนี้นิทรรศการ NASA's Earth Information Center นะครับจะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติสมิธโซเนียนกรุงวอชิงตันโดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นปี2028ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ข่าวเราแน่นมากเลยครับ
โอ้ฟังแน่นๆเลยเห็นคุณนพรัตน์พยายามจะให้เราได้รับรู้เรื่องราวอย่างครบถ้วนในเวลาอันกระชับรวดเร็วเห็นความพยายามเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นภาพสุดท้ายแล้วก็ได้ยินเรื่องราวสุดท้ายนึกอิจฉาคนที่ได้ไปพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนไม่แน่ใจว่าภาพเหล่านี้มันจะเผยแพร่ไปให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือชาวโลกได้เรียนรู้ภาพมหัศจรรย์เหล่านี้ร่วมกันไหมคะของ NASA
เขายังไม่ได้มีรายละเอียดนะครับว่าจะไปขึ้นเว็บไซต์เปิดให้กับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมากรุงวอชิงตันได้ตัวหรือเปล่าก็คงจะต้องดูว่ามีโอกาสมาแถวนี้กันบ้างไหมแล้วอาจจะมีคนนำเสนอต่อไปเพราะเขาเปิดเทศกาลนี้ก็เป็นปีนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้มาชมได้นะครับ
แต่ถ้ามีไม่มีโอกาสชมก็ติดตามผ่านทางวิวเอไทยได้นะคะแล้วก็จะมีชิ้นรายงานนี้เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของเราค่ะ
ใช่คนที่ชอบอย่างเด็กกระตุ้นให้เด็กสนใจภูมิศาสตร์สภาพภูมิอากาศสนใจ